อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรนะเป็นปัญหาด้านสุขภาพในอีกรูปแบบนึงเป็นสุขภาพทางจิตนะคะที่ในช่วงหลังๆก็มีคนพูดถึงกันเยอะนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาวะ passive death wish นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรจะเป็นความกดดันของคนที่มันจะไม่ถึงกับการต้องการฆ่าตัวตายแต่มันเป็นคล้ายๆกับการถ้าฉันตายก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันยังไม่ถึงการที่จะพยายามทำให้ตัวเองถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเพราะว่ามันก็มีความน่ากังวลไม่แพ้กันเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันสมบัติจากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตอีกรูปแบบนึงนะคะคุณจารุพรมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลเบียร์ในประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเบียร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนึงถือว่าเป็นสารเสพติดได้แหละแต่ว่าคุณผู้ฟังน่าจะจำได้นะคะเมื่อดึง1เมษายนที่ผ่านมาเยอรมนีเนี่ยเขาอนุญาตไฟเขียวให้สามารถเสพกัญชาเพื่อการสันทนาการได้แต่ไม่ถึงขั้นเสรีหรอกเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายเช่นห้ามซื้อขายผู้หวังผลกำไรอะไรแบบนี้ห้ามคนต่างชาติคนต่างถิ่นเข้าไปเสพกัญชาได้อะไรเนี่ยแบบนี้นะคะแต่ทีนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อเทศกาลเบียร์ที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยเขาประกาศห้ามเลยเขาไม่เอาด้วยนะกัญชา
ใช่ค่ะ
คืออย่าเอาเข้าไปเสพในงานด้วย
ม
ันก็ดูย้อนแย้งนะคุณจารุพร
ต้อง
เพราะคุณจัดเทศกาลเบียร์เบียร์มันก็มอมเมานะพูดจริงๆ
คืออย่างเยอรมนีต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของเบียร์มาก
ดื่มเบียร
์
แทนน้ำ
ใช
่ค่ะ
เบียร์มีราคาถูกกว่าน้ำเปล่าอีกบางทีนะคะ
ค่ะ
ก็คือเป็นดินแดนแห่งเบียร์สวรรค์ของคนชอบแอลกอฮอล์นั่นเองแล้วก็สักช่วงเดือนประมาณกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยเมืองมิวนิกในรัฐบาวาเรียของเยอรมนีเนี่ยเขาจะมีการจัด Oktoberfest ก็คือเป็นเทศกาลเบียร์ต้องบอกก่อนว่า October ก็คือเหมือนชื่อมันเหมือนเสียงเหมือน October เดือนตุลาคมเนา
ะ
แต่จริงๆเวลาเขียนเนี่ยจะไม่ใช่ OCTOBR แต่จะเป็น OKTOBR ก็คือเป็นชื่อเฉพาะของเขานะคะเทศกาลนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนทั้งคนท้องถิ่นเอ่ยนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็นอกประเทศหลายๆคนก็บินมาเพื่อจะมาร่วมเทศกาลเบียร์นี้ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเบียร์ราคาถูกจริง
ๆ
แต่ปีนี้เขากลับมีกฎเกณฑ์พิเศษทางด้านของผู้นำรัฐบาวาเรียเนี่ยเขาหมุดหมายมั่นหมายที่จะตัดสินใจให้งาน Oktoberfest ในปีนี้เนี่ยมีการจัดตามปกตินะคะแต่ต้องเป็นเขตปลอดกัญชาหลายๆคนงงเขตปลอดกัญชาคืออะไรต้องบอกก่อนว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาที่คุณสวรักษ์บอกไปรัฐบาลกลางเยอรมนีเขาไฟเขียวให้เหมือนทุกคนเนี่ยสามารถใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มันถูกกฎหมายก็จริงแต่ผ่านมาได้ท่ามกลางความกังวลของหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ยังคงกังวลว่าการไฟเขียวครั้งนี้มันน่าจะส่งผลเสียต่อหลายๆคนทั้งเยาวชนที่จะอายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ไม่ต้องการใช้แต่จะได้รับผลกระทบจากผู้ใช้ก็มีเหมือนกัน
ค่ะ
ต้องบอกก่อนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขากำหนดให้ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถครอบครองกัญชาได้สูงสุด25กรัมแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้แต่ต้องบ้านละไม่เกิน3ต้นนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้สูบกัญชาในพื้นที่แบบใกล้โรงเรียนศูนย์กีฬาหรือว่าบนทางเท้าในพื้นที่สาธารณะในระหว่างวันก็ประมาณตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นกฎที่ยังมีอยู่คือคุณก็ใช้ได้แหละแต่ต้องเลี่ยงๆบริเวณนี้ไว้นะคะการผ่านกฎหมายฉบับนี้อย่างที่บอกมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มก็ยังมองว่ามันไม่ดีเลย อย่างบางคนแบบไม่ได้สูบในพื้นที่เหล่านั้นก็จริงแต่ถ้าไปสูบในพื้นที่อื่นที่ตรงนั้นมีเด็กล่ะเด็กเห็นจะทำยังไงหลายฝ่ายกังวลรวมไปถึงทางด้านของผู้นำรัฐบาวาเรียด้วยเขาก็ออกมาบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลกลางจะมีการไฟเขียวกัญชามาแล้วก็จริงแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำให้รัฐของเขาเนี่ยกลายเป็นสวรรค์ของบรรดาผู้ใช้กัญชาผู้ที่ชอบใช้กัญชาทั้งหลายทั้งแหล่นะคะโดยเขาก็บอกว่า เขาจะตั้งกฎเอาไว้เพื่อให้งานนี้เนี่ยไม่มีการใช้กัญชาในพื้นที่ของงานเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาใช้มาเสพมาสูบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการที่เข้มงวดซึ่งจริงๆนอกจากในงานนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีบริเวณอื่นๆในที่ของรัฐอย่างเช่นสวนสาธารณะ English Garden เขาบอกว่าเป็นสวนสาธารณะชื่อดังของมิวนิกเขาบอกว่ารัฐบาวาเรียเองก็พยายามผลักดันให้กลายเป็นพื้นที่ห้ามสูบกัญชาด้วยเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเหมือนฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้กฎที่ทางรัฐบาวาเรียพยายามจะทำขึ้นเขาบอกว่ารัฐบาวาเรียเนี่ยให้คำมั่นเลยว่าจะลงโทษหนักเป็นพิเศษด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีใครไปใช้ไปบริโภคกัญชาใกล้กับเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปรับเป็นเงินเนี่ยประมาณ 1,000 ยูโรตีมเงินไทยเนี่ยประมาณ 39,400 บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐบาวาเรียเป็นหนึ่งรัฐที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการไม่ค่อยทำตามรัฐบาลกลางของเยอรมนีเท่าไหร
่
เพราะว่าเป็นรัฐที่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดของเยอรมนีด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าก็มีแนวทางการดำเนินการของตัวเองรวมถึงเป็นรัฐที่ก็ค่อนข้างมีความอนุรักษ์นิยมก็คือผู้นำของรัฐเองนะคะทำให้หลายๆคนก็มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยงานนี้มันเป็นงานเก่าแก่เนาะมีมานานแล้วก็อย่างในปีนี้น่าจะจัดขึ้นวันที่21กันยายนถึง6ตุลาคมเขาบอกว่าหลายๆคนมาเนี่ยก็อยากจะมาชิมเบียร์กันอย่างสงบสุขหร
ื
ออย่างบางคนก็มองว่าแค่มากินเบียร์เนี่ยก็เมากันประมาณนึงแล้วและถ้าเกิดยังมีการสูบกัญชาอีกอาจจะเป็นอะไรที่เป็นโทษสองทางมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็งานนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นงานพื้นบ้านประจำเมืองจริงใครๆก็รู้จักมีทั้งคนในพื้นที่ที่เป็นผู้ใหญ่รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาเด็กมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการสูบขึ้นมาอีกไม่ได้มีการจำกัดพื้นที่ไว้ก็อาจจะเป็นการส่งผลเสียมากขึ้นเป็นสองเท่าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันว่าการที่เขายื่นไปให้ทางเหมือนรัฐบาลส่วนอื่นเหมือนผ่านขั้นตอนไปเรื่อยเนี่ยจะผ่านไหมที่งานนี้จะกลายเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาขึ้นมาได้นะคะซึ่งจริงรัฐบาลเยอรมนีก็บอกเองว่าการที่เขาไฟเขียวเนี่ยเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าพยายามพวกเหมือนป้องกันไม่ให้ตลาดมืดมันกินพื้นที่มากเกินไปรวมไปถึงพยายามควบคุมให้คนเนี่ยได้ใช้กัญชาที่มันมีคุณภาพก็คือเหมือนไม่ใช่กัญชาที่แบบอาจจะปลูกไม่ดีผสมสารไม่ดีแทนที่จะถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นไปแล้วก็มีการควบคุมไว้เนี่ยอาจจะส่งผลดีมากกว่าน
ะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสุขภาพทางร่างกายนะคะเพราะกัญชาเนี่ยบางคนอาจจะแย้งว่าในบางกรณีมันช่วยรักษาโรคได
้
นะคะอย่างที่เคยอ่านเจอมาคืออย่างโรคพาร์กินสันคนที่มีอาการสั่นตลอดเวลาบางทีการใช้กัญชาส่วนหนึ่งหรือคนที่เป็นโรคลมชักกัญชามันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้นะคะแต่ถ้าภาพพูดถึงภาพรวมจริงมันก็คือสิ่งเสพติดชนิดนึงมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของสุขภาพจิตคุณจรุพรสังเกตไหมเรารู้สึกเหมือนว่ายุคนี้คนจะบอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะมันเยอะขึ้นนะคะมันเยอะกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่คุณมีอาการซึมเศร้าเบื่อโลกอยากตายเนี่ยมันยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือไม่มีข้อมูลทางการแพทย์มายืนยันว่ามันเป็นอาการของโรคนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขายืนยันแล้ว
การแพทย์เป็นก้าวหน้านะคะ
ใช่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งสามารถรักษาได้โดยการกินยาโดยการพบกับจิตแพทย์รักษาได้นะคะนั่นก็ถือว่าขั้นสุดเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหลายคนอย่างที่เราเห็นข่าวก็คือฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายสำเร็จก็ไม่น้อยแต่มาวันนี้ค่ะดิฉันไม่อ่านเจอมันมีอีกอาการนึงอาการเนี้ยมันยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้าไม่ถึงขั้นที่แบบฉันต้องการที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าการนี้เขาบอกว่ามันก็อันตรายไม่แพ้กันชื่ออาการนี้คือ passive death wish เดี๋ยวสะกดให้นะคะ PASSIVE passive death ที่แปลว่าความตาย DEATH แล้วก็ wish ที่แปลว่าความปรารถนานะคะมันคืออะไรมันคือคนที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายซึมเศร้าหดหู่รู้สึกว่าอยากตายแต่ไม่ได้ตายด้วยกันฉันต้องทำให้ตัวเองตายเช่นไปโดดลงมาจากตึกสูงโดดลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำหรือว่าวิ่งให้รถไฟทับมันจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอาการของคนที่มีภาวะ passive death นั่นก็คือ passive death wish นะคะก็คือคล้ายๆกับจะมีจินตนาการอะโอ้วันนี้ถ้าฉันนั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกก็คงดีนะ เนี่ยเขาจะแบบคิดอย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้สึกว่าความตายเนี่ยมันน่ากลัวแต่คิดว่าถ้าตัวเองได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันทำให้เขาตายเนี่ยเขาก็จะไม่หนีอย่างสมมติอะไรสมมตินั่งเรือเฟอร์รี่ไปเที่ยวแล้วเกิดอาจจะเหตุเรือไฟไหม้หรือว่าเรืออับปางเขาก็อาจจะไม่หนีก็คืออยู่ในเรือเพื่อที่จะพร้อมที่จะตายไปพร้อมกับ
อาจจะไม่ถึงขั้นต้องพยายามไปแบบกระโดดน
้
ำแขวนคอกรีดข้อมือตัวเองให้ตัวเองตายแต่ถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์ที่ตายแน่ๆไงก็เอาเลย
ใช่หรือบางทีอย่างสมมติเกิดไฟไหม้แล้วเขาก็เตือนแล้วว่าอยู่ห่างๆนะคะมีความเป็นไปได้ว่าตึกอาจจะถล่มลงมา
ไปอยู่ข้างใต้เลย
ใช่ในขณะที่คนอื่นวิ่งหนีคนนี้อาจจะเดินเข้าไปเพื่อหวังที่จะทำให้ตัวเองตายอันนี้มันจะแตกต่างจากความพยายามฆ่ามันคือมันข้ามเกี่ยวกันนิดเดียวนะคะเขาบอกว่าโอเคแม้เราจะฟังเบื้องต้นว่าอ้าวก็แค่ซึมเศร้าแต่ไม่ได้ต้องการฆ่าตัวตายมันก็คงไม่น่ากังวลแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่มีภาวะแบบนี้มีความปรารถนาที่จะให้ตัวเองตายดังนั้นเขาอาจจะจงใจพาตัวเองไปตกอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงมันก็เป็นคล้ายๆกับการฆ่าตัวตายทางอ้
อม
ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเขาบอกว่าเอาไปดูกันนะคะว่าสัญญาณเตือนของคนที่มีภาวะ passive death wish เนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อ1ค่ะคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดมาเลยนะตัวเราเนี่ยอันนี้พูดถึงตัวเองนะคะแล้วก็คนที่ชอบคิดว่าเออถ้าวันนึงฉันไม่อยู่แล้วอะอะไรอะไรมันคงจะดีขึ้นเนาะพ่อแม่เขาก็จะมีความสุขขึ้นเพื่อนฉันก็คงจะแฮปปี้ดีเพื่อนร่วมงานคงจะแฮปปี้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดอะไรแบบเนี้ยว่าถ้าตัวเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะคะสองเริ่มรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวตีตัวออกห่างจากสังคมจากคนรอบข้าง
อ
าการต่อมาค่ะเริ่มคิดหาวิธีต่างๆเพื่อจบชีวิตตัวเองคิดแต่ว่ายังไม่ได้ทำใช่ไหมที่อาจจะมีอาวุธติดตัวไปด้วยอาวุธเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามายิงตัวเองนะอาจจะอันนี้สมมุตินะเช่นเริ่มพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่อโคจรสถานบันเทิงยามราตรีที่มีการดื่มแอลกอฮอล์อะไรกันแล้วเอาปืนไปอาจจะไม่ได้ยิงตัวเองแต่อาจจะเอาไปป่วนเพื่อสร้างเรื่องเช่นไปกินออกไปสถานที่ยามราตรีโต๊ะข้างๆเริ่มได้ที่แล้วก็อาจจะโชว์ปืนไปหาเรื่องหวังที่จะให้เขายิงตัวเองให้ตาย
เอาง่ายๆคือเป็นการทำให้ตัวเองตายโดยที่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนกระทำตัวเอง
พยายามสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะข้อต่อมาค่ะชอบปฏิบัติกับคนอื่นราวกับจะเจอหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเช่นอ่ะคุยไปคุยมาแล้วก็คล้ายๆกับจะสั่งเสียบอกลานะอย่างโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราคงไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราฝากดูแลพ่อแม่ฝากดูแลหมาแมวเราด้วยเธอเอาไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาพูดอะไรในลักษณะเนี้ยมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าเอ๊สภาพจิตใจไม่น่าจะดีนะคะถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเป็นโรคซึมเศร้ามันอาจจะเกิดจากอะไรบ้างข้อหนึ่งค่ะอาจจะเกิดจากการใช้สารเสพติด
อ
ันนี้เฉพาะในบางคนเท่านั้นก็คือไม่ได้หมายอย่างกัญชาไม่ได้หมายความว่าคนเสพกัญชาทุกคนจะมีความคิดแบบนี
้
แต่มันอาจจะมีบางคนที่มีความหดหู่ในชีวิตอะไรอยู่แล้ว
แล้วการเสพสารเสพติดพวกนี้ไปกระตุ้นเอาต่อมความเศร้าของเขาขึ้นมาชัดเจนมากข
ึ้
น
ใช่นะคะข้อต่อมาค่ะเขาอาจจะไปเจอสถานการณ์กดดันในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องที่บ้านเรื่องที่ทำงานเรื่องของการเงิน
ความรัก
อะไรแบบนี
้
มันเป็นปัญหาสะสมจนกลายเป็นความเครียดหรือว่าเป็นซึมเศร้าขึ้นมาในช่วงขณะหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออาจจะเป็นโรคทางจิตเวชแต่แน่นอนค่ะอาการเหล่านี้ถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาแบบแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีปัญหาถ้าคุณยืนยันว่าฉันไม่เป็นไรฉันปกติฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้เครียดฉันไม่ได้อยากตายถ้ายังไม่ยอมรับว่ามีปัญหามันก็เหมือนปัญหามันก็ถูกกลบอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะดังนั้นอันดับแรกยอมรับก่อนว่าตัวเองมีปัญหาสิ่งที่คุณต้องทำคือไปคุยกับนักจิตวิทยาหรือว่านักจิตบำบัดเฉพาะทางด้านจิตเวชไปคุยกับเขาก่อนเขามืออาชีพเขาเรียนมาเชื่อเถอะเขาเรียนมาเขาเนี่ยอย่างน้อยเขาจะเป็นผู้รับฟังที่ดีบางคนอาจจะคิด คือหลายคนยังมีอคติกับการที่ต้องไปพบจิตแพทย
์
อาจจะทำให้ฉันจะดูไม่ดีหรือเปล่าฉันจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าไปคุยกับพระดีกว่าไปหาหมอดูดีกว่าคือถ้าเป็นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยในแง่ดีคือมีคนรับฟังปัญหาแต่ในแง่เสียคือเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหาทางจิต
อาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่สามารถนำมาปฏิบัติและสร้างผลเชิงบวกให้เราได้
ใช่
ใ
ช่ไหม
อาจจะได้ความสบายใจที่เราไปหาคนที่รับฟังเรามาแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าคำแนะนำที่เขาให้จะ
เหมาะสมกับเรา
ถูกต้องค่ะ
ถูกไหมคะเพราะอย่างประเด็นพระท่านก็หน้าที่ก็คือปฏิบัติภารกิจของสงฆ์อะไม่ใช่ภารกิจของคารวาสมาให้คำปรึกษา
ท่านอาจจะให้คำแนะนำเรื่องของการสวดมนต์น
ั่
งสมาธิซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยสงบมาสักช่วงนึง
ดังนั้นน่ะไปหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงดีกว่าอย่าเอาภาระไปให้คนอื่นหมอดวงหมอดูอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนมาทางจิตเวชนะคะดังนั้นไปหานักจิตวิทยาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ดูแบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะคะ
สังคมเปิดกว้างแล้วค
่
ะ
ใช่นะคะสองค่ะถ้าป่วยจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าเพื่อคลายความกังวลซึ่งอันนี้แพทย์ก็อาจจะสั่งยากล่อมประสาทให้แต่ต้องแพทย์สั่งเท่านั้นนะคะ
ใช่ค่ะอย่าเดินเข้าไปซื้อเองตามร้านขายยานะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยถ้ามีขายนี่แปลกแล้วนะคะ
นะคะข้อต่อมาค่ะพยายามจัดการความเครียดของตัวเองเช่นบางคนเนี่ยตารางชีวิตเนี่ยแย่มากคือรู้อยู่แล้วตัวเองต้องตื่นเช้าไปทำงานแต่กลางคืนก็ไม่นอน อาจจะติดซีรีส์ติดเกมติดดูบอลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอนอนน้อยนอนน้อยตื่นไปทำงานไม่ทันหรือมาทำงานทันแล้วงานมันพลาดมันก็เครียด มันก็เป็นเนี่ยวัฏจักรมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยลองมาดูตัวเองก่อนว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังเช่นรู้ว่าพรุ่งนี้มีภารกิจนะต้องทำงานต้องทำนู่นทำนี่สี่ทุ่มควรจะเข้านอนได้แล้วเราก็ปรับตารางชีวิตเย็นกินข้าวให้เสร็จอาบน้ำอาบท่าอะไรเรียบร้อยจะดูซีรีส์ดูหนังดูบอลอะไรก็ดูไปแต่สี่ทุ่มควรจะดับไฟแล้วนอนนะคะรับประทานอาหารการกินมันดีหรือยังไม่ใช่กินแต่แอลกอฮอล์กินแต่ขน
ม
ข้าวปลาอาหารอะไรก็อันนั้นก็ไม่ได้นะคะและถ้าคิดว่าอยากออกกำลังกายก็ทำได้ทำเท่าที่ไหวนะคะหรือต่อมาค่ะพยายามถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดอะไรในแง่ลบตลอดเวลาพยายามหาอะไรทำเบี่ยงเบนความสนใจถ้าเราแนะนำเนาะเลี้ยงแมว
โอ้โห
เพราะว่าเลี้ยงแมวแล้วชีวิตคุณจะไม่ว่างชีวิตคุณจะมีอะไรทำตลอดเวลาทันที
ถ้ามีแมวน่ารักก็โชคดีแต่ถ้ามีแมวจอมป่วนก็ถือว่าสามารถให้เราไม่ต้องคิดถึงอะไรได้เลยนอกจากเก็บกวาดบ้านนะคะ
ดังนั้นไอ้วิธีจัดการกับความเครียดนะคุณผู้ฟังไปสำรวจตัวเองนะเหมาะแบบไหนอย่างที่ฉันนะส่วนตัวนะฉันชอบทำงานฝีมือ บางทีอะไรโอ้ยมันวุ่นวายก็นั่งพักไปเรื่อย
ๆ
แล้วเราจะลืมความเครียดเพราะว่าสมาธิเรามันจะอยู่กับไอ้สิ่งที่งานฝีมือที่เรากำลังทำอยู
่
นะคะบางคนอาจจะอ่านหนังสือบางคนอาจจะดูซีรีส์วันนี้ดูหนึ่งตอนจบแล้วนอนก็ไปเลือกสรรเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนข้อสุดท้ายค่ะเขาแนะนำว่าลองใช้เวลากับคนรอบข้างให้มากขึ้นเช่นครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเพื่อที่จะได้แบ่งปันเรื่องราวที่กำลังเผชิญอยู
่
ทีนี้ก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ในเมืองใหญ่มาคนเดียวมาทำงานมาเรียนหนังสือคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนญาติก็อยู่ไกลวิดีโอคอลช่วยได้ไห
ม
ถ้าทางไกลสุดว่ามันยังไม่ใกล้ชิดพอดิฉันก็วนไปข้อหนึ่งก็ไปพบแพทย
์
พูดคุยกับจิตแพทย์นะคะดังนั้นค่ะสรุปอาการpassive death with เนี่ยแม้จะไม่ได้ต้องการฆ่าตัวตายด้วยน้ำมือตัวเองแต่ก็ถือว่าอันตรายเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะพาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายด้วยนะคะก็ไม่ควรทำเพราะว่าอย่างสมมติคุณจะไปกระโดดสะพานอย่างเงี้ยแล้วมีคนเห็นนะคนเดือดร้อนนี่เป็นร้อยเลยนะกู้ชีพกู้ภัยต้องมาแล้ว
ใช่ค่ะ
คนถ้าคุณกระโดดสะพานลอยคนเดือดร้อนแล้วนะถนนสายนั้นรถติดแน่นอนคุณไปกระโดดแม่น้ำเขาก็ต้องปิดไม่ให้เรือผ่านนึกออกไหม
ก็ต้องงมก็ต้องดำกันนะคะ
ใช่นะคะดังนั้นอย่างที่บอกถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหายอมรับมันซะแล้วไปหาทางแก้ไขไม่ต้องอายยุคนี้แล้ว
แล้วก็จริงๆคนรอบข้างก็ต้องช่วยกันสังเกตด้วยนะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแปลกๆไปเริ่มไม่ใช่แล้วก็ต้องมีการ สะกิดบอกเตือนกันบ้างเพราะอย่างบางคนอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแล้วแต่อย่างเป็นเหมือนอย่างที่คุณสวรักษ์บอกอาจจะยังไม่อยากยอมรับถ
้
าเกิดว่ามีคนมาช่วยบอกว่าม
ันไม่ได้แล้วนะนะคะ
สะกิดบอกกันหน่อย
ค่ะอ่ะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเช่นกันอันนี้น่าสนใจนะคะอันนี้เป็นบทความจาก The New York Times เช่นเดียวกันค่ะมีผู้เขียนคนหนึ่งผู้เขียนคอลัมน์ในนี้แหละแล้วเขาบอกว่าเขามีเทคนิคนะในการบังคับให้ตัวเองทำสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทำเลย ซึ่งในกรณีของเขาเนี่ยเขายกตัวอย่างการวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้า
แล้วเขาบอกตื่นมา ก็ขี้เกียจแล้วนะคะ
เขาวิ่งมา 2-3 ปีแล้วนะเราบอกจริงนะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเขาเนี่ยเกลียดการวิ่งมากๆไม่ว่าจะวิ่งเวลาไหนวิ่งยังไงเกลียดมากแต่เขารู้สึกว่ามันต้องออกกำลังกายเขาไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าเพราะอะไรแต่เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาจะต้องวิ่งเพื่อให้สุขภาพมันดีเขาก็เลยคิดวิธีปรับสมองตัวเองบังคับให้ตัวเองทำในสิ่งที่ไม่อยากทำนั่นคือการวิ่งตอนเช้าวันจันทร์คือวันจันทร์อย่างเดียวมันก็แย่แล้วถูกไหม
มันเป็นตอนเช้าอีกนะคะ
เพราะมันเป็นวันเริ่มต้นทำงานและยิ่งต้องให้มาวิ่งเช้าวันจันทร์ความรู้สึกไม่อยากวิ่งมันทวีคูณขึ้นไปอีกแต่เขาบอกเขามี3เทคนิคผู้ฟังฟังนะเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะเขาบอกข้อแรกค่ะทุนตั้งรางวัลให้ตัวเองเขาบอกว่ายกตัวอย่างของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกลียดการวิ่งมากแต่เขาตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบย้อนกลับไปดูหนังเก่า
ๆ
นะคะอย่าง Forrest Gump เนี่ยโอ้โหมัน20กว่าปีแล้วใช่ไหมเขามันก็จะมีโปรแกรมหนังเก่าๆเลยพวกนี้เขาชอบดูมากแต่พอดูทีมันเสียเวลานานไงเพราะมันแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้นะเขาไปวิ่งได้ครบตามที่เขาตั้งใจไว้พอวิ่งเสร็จกลับมาบ้านเขาจะมานั่งดูหนังเรื่องนี
้ oh.
เป็นการตั้งรางวัลให้กับตัวเองถ้าว่าคุณสามารถทำอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกวิธีนี้เนี่ยสำหรับเขามันได้ผลแต่ถ้าเป็นคนอื่นอย่างเป็นคุณผู้ฟังว่าคุณชอบอะไรคุณก็ลองตั้งรางวัลให้กับตัวเองเป็นอย่างนั้นเช่นอะไรดีจริงๆชอบกินชานมไข่มุกฉันอาจจะตั้ง
เ
ป็นทางว
่
า
ค่ะเนี่ย
วันน้อยก็ได้ถ้าฉันวิ่งได้รอบสนามได้สักสามเอา5กิโลแล้วกัน5กิโลเมตรฉันจะได้กินไข่มุกชานมไข่มุก1แก้ว
โอ้โห
โอเคไหม
โอเคโอเค
นะคะอ่ะข้อที่1คือตั้งรางวัลให้กับตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะพักบ้างแต่ให้ทำตามแผนอยู่นะแต่ว่าอาจจะชะลอลงเช่นยกตัวอย่างการวิ่งนี่แหละเขาบอกว่าเวลาที่เขาวิ่งไปแล้วเหนื่อยเนี่ยมันก็อยากหยุดนะแต่เขาคิดว่าไม่เป็นไรเราต้องไม่หยุดหยุดไม่ได้จากวิ่งก็เป็นเดิน
เดินเร็วหน่อย
เดินเร็วหน่อยหรือเดินช้าๆก็ได้ก็แล้วแต่ภาวะความเหนื่อยแต่ยังไงคุณก็ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองอะให้มันครบตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้อย่างเขาสมมติวิ่ง5กิโลจะวิ่งก็ได้หรือจะเดินก็ได้แต่มันจะต้องเดินไปข้างหน้านะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่2ของเขา
คือไม่ใช่วิ่งแล้วเหนื่อยแล้วก็งองแงเข้าบ้านเลย
ใช่ดังนั้นถ้าคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็เช่นเดียวกันคุณต้องพยายามไปถึงเป้าหมายแต่ในระหว่างทางคุณอาจจะ
เปลี่ยนวิธี
การให้มันแบบผ่อนคลายมากขึ้นข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกเขาจะวิธีเลี้ยงสุนัขเกี่ยวยังไงคุณจะลองทายไหม
เอาสุนัขไปวิ่งด้วยเจ้าสุนัขนี่แหละชอบวิ่ง
ใช่
ให้เขาจูงเรา
ใช่เพราะเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยมันชอบวิ่งอยู่แล้วใช่ไห
ม
และถ้าทำเป็นกิจวัตรเช่นอะทุกเช้าฉันจะออกไปวิ่งฉันเอาเธอไปด้วยสมมุติเช้าวันไหนฉันขี้เกียจ
oh.
แต่สุนัขเนี่ยมันจำมันเวลามันได้ใช่ไหมมันก็จะไปกระดิกหางรอหน้าประตูแล้วจะเคาะแล้วจะไปเรียกดึงเรามาจากเตียง
บางตัวกระโดดทับเราบนเตียงก็มีนะคะ
ใช่ดังนั้นเนี่ยไอ้แผนข้อที่3คือต่อให้เราไม่อยากไปวิ่งแต่สุนัขมันอยากไปแล้วเราก็พาสุนัขไปมันก็ดีสำหรับสุนัขเป็นการทำเพื่อคนอื่น
เลี้ยงเขาแล้วก็ต้องให้ความสุขเขาด้วย
แต่เขาก็แน่นิดนึงนะคะว่าถ้าคุณอยากจะใช้สุนัขเป็นตัวกระตุ้นให้คุณไปวิ่งออกกำลังกายคุณต้องเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมคุณต้องเป็นสายพันธุ์ที่แอคทีฟไม่ใช่อย่างปักอย่างเงี้ย
ไม่เอานะ
ไอหมาอ้วนๆขาสั้น
เขาจะนอนเป็นเพื่อนเราเขาจะไม่วิ่ง
เขาจะนอนกลวนเป็นเพื่อนเราเขาจะไม่ปลุกให้เราไปวิ่งดังนั้นถ้าคุณจะใช้วิธีเลี้ยงสุนัขก็ต้องเลือกสายพันธุ์ให้มันเหมาะสมด้วย
น้องหมาแดงก็ได้ค่ะ
เออแต่ว่าข้อที่3นี่ฉันว่าคงใช้ไม่ได้กับความตั้งใจในทุกๆเรื่องมั้งถูกไหม
ใช่
อ่ะแต่อย่างที่บอกนี่เป็นเพียงหลักการคุณผู้ฟังหลักการแล้วเอาไปปรับเข้ากับชีวิตตัวเองนะคะเอาละค่ะอ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.